от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция след заседание на Централния съвет на ДПС, която се проведе на 6 февруари.
Благодаря, добър ден. Аз също на своя ред се извинявам за закъснението. Днешният Централен съвет имаше две основни точки. Първата точка – анализ на актуалната политическа ситуация. И втора точка – организационни въпроси. Взехме много важни решения за определяне на график и крайен срок за провеждане на отчетно-изборните събрания, първо на местните съвети на Движението за права и свободи. Този процес ще завърши до 31 март, след което ще продължат и общинските, областните конференции, за графика на провеждането на които ще се проведе друг централен съвет, съобразно развитието на политическата ситуация. Това е част от подготовката на следващата редовна национална конференция на Движението за права и свободи, което ще се проведе през първите месеци на 2016 година. Много по-интересни бяха дебатите за анализа, върху анализа на актуалната политическа ситуация. Ние регистрираме една изключителна ангажираност, една висока чувствителност на абсолютно всички местни структури на ДПС с последните парламентарни теми. В това число и са и, разбира се, дебатите във връзка с закона за гражданската регистрация. Искам да ви споделя едно свое усещане. Не Патриотичния фронт, те са ясни. Не толкова и БСП и АБВ, макар че тях не ги чухме като коментар по този закон, не Атака. Техните позиции по тези деликатни теми горе-долу са ясни. Но днес твърдя, че колегите от Реформаторския блок и Патриотичния, колегите от Реформаторския блок и ГЕРБ, както разбира се от БСП, допуснаха фатална грешка да се противопоставят на едно толкова естествено предложение имената на починалите поне техните имена да бъдат възстановени по административен ред. Уважаеми колеги, структурите на партията са взривени от това, че в парламента на Европейска България се образува адхок толкова голямо не антиевропейско, просто политическо мнозинство. Преобладаващият акцент в изказванията на колегите беше, че това е антихуманно, адхок създадено парламентарно мнозинство. И аз съм сигурен, че редица партии ще преосмислят позицията си по този въпрос. И това не е въпрос на наивен оптимизъм от моя страна. Ще се отключи инстинкта за самосъхранение. Ако щете и водени дори от партиен егоизъм, очаквам да преосмислят позицията си, поне десните партии. Защото този проблем не може да остане нерешен. Ние имаме и други инструменти да ангажираме институциите на европейска хуманитарна мисъл. Така както аз сторих това вече по отношение на глобите, които ни се налагат за ползване използване на майчин език по време на предизборната кампания. Следваща седмица ще депозираме жалбата до съда в Страсбург. Мотивите са готови. Има още съвсем малко работа. Предполагам вторник, сряда най-късно ще внесем жалбата. Аз ще ви поканя на нарочен брифинг, за да ви запозная с мотивите. Но решението ми е твърдо, както и на останалите засегнати колеги. Между прочим, паралелно с това, не случайно на брифинга участват нашите евродепутати, начало с ръководителя на делегацията госпожа Филис Хюсменова, и тук е младежкия лидер Илхан Качук. Сега ще предоставя думата на тях, за да ви запознаят и с тяхна инициатива във връзка с темата за санкциите за ползване на майчин език. Кой от вас?
Да, благодаря. Уважаеми представители на медиите, наред с парламентарното измерение на Движението за права и свободи в 33-то издание на Националния парламент, ние имаме и своите активности в Европейския парламент. Аз и моите колеги, госпожа Хюсменова, госпожа Михайлова, господин Али, инициирахме формален писмен въпрос до заместник-председателя на Европейската комисия, господин Тимерманс. В него казваме, че българското изборно законодателство е в правно и логическо противоречие. Противоречието се изразява между два члена, член 351 алинея 2. Цитирам, право да бъдат избирани за членове на Европейския парламент в Република България имат и всички граждани на държава, членка на Европейския съюз, които са навършили 21 години. И в същото време, член 181 алинея 2 от същия кодекс, предизборната кампания се води на български език. Това юридическо и правно противоречие е грубо нарушение на член 10 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, както и членовете 11 и 22 от Хартата за основните права на Европейския съюз. Задавахме ребром три въпроса до представителя на Европейската комисия, в случая господин Тилермас. Питаме го как намира противоречието на тези разпоредби на вътрешното право и не смята ли, че това е ограничение на изходното право на всеки един гражданин на Европейския съюз да получава информация, да бъде информиран по време на предизборна кампания. Както така и какво ще направи Европейската комисия да насърчи официалното използване на други езици, освен официалния български език, по време на предизборни кампании в Република България. Разбира се, основният въпрос се заключава в това, рискуват ли европейските лидери да бъдат глобявани, когато по време на предизборни кампании в България използват езици различни от официалния български език. Подписката е отворена. Към настоящия момент повече от 10 наши колеги са заявили желание от 5 различни държави да се включат в нея. Очакваме изключителна подкрепа. Най-вече по време на заседанието на интерпарламентарната група по малцинствени и регионални езици. Благодаря, това е по темата. Ще ви държим в течение, както по нея, така и по всяко едно наше външно-политическо действие, касаещо Европейския парламент. Междувременно съм готов да ви предоставя и копия от самия въпрос, както на електронен носител, така и на хартия.
Аз благодаря на Илхан. В други думи, Мартин Шулц може да води листа на БСП на следващите избори за Европарламент. Греем Отсен може да води листа на ДПС. Не правим излишна новина. Това е хипотеза. Но той ще бъде глобен или трябва да мълчи по време на цялата кампания. Той говори 6 езика, но човека не знае български. И ако случайно води листата на ДПС, той трябва да прави мълчалива кампания. Защото ако говори на друг език, по същия ред, както и Илхан, ще бъде глобен. Представете си как биха погледнали на това ограничение, безпрецедентно в рамките на Европейския съюз, в Европарламент. Аз съм убеден, че нашите колеги, представителите ни в Европейския парламент, вероятно ще развият този актуален въпрос и в проект за резолюция, която да третира ситуацията в България. Нали така, господин Хълк? Между пропуснахте да го кажете, тъй като ви чух в Централен съвет да се ангажирате с подобно нещо. Въпросът ви, защо сега тези въпроси се поставят в дневния ред на българския парламент? Отговорих и ще повторя. Дълбоко сме убедени, че ако едно управление, една власт не стъпва на ясна демократична основа, тя не може да бъде успешна, властта. Управлението не може да е успешно, ако не стъпва на ясна демократична основа. И в този смисъл нашите претенции, силната ни критика, не е по отношение, например, на избирателите на Реформаторския блок, подобно на избирателите на ДПС. 290 хиляди избиратели на Реформаторския блок са истински приятели на свободата и на демокрацията. Ние нямаме никакви проблеми с избирателите на Реформаторския блок. Но твърдим, че ръководство на Реформаторския блок предаде избирателите си, защото се трансформира от демократично в крайно националистическо и ксенофобско. Нашите критики са срещу ръководството на Реформаторския блок. Избирателите на Реформаторския блок са истински приятели на свободата и демокрацията, каквито са избирателите и на Движението за права и свободи.
Ще има ли микрофон, госпожа Кристина? Добър ден. Чувай се.
Да, чувай се.
Не знам, понеже излъчваме в ефир, да. Чувай се. Добър ден. Какво? Така се разбуя. Добър ден, Беновска, Радио К2. Господин Местан, много деликатно искам да ви задам въпрос. На фона на ислямска държава, на фона на сирийски бежанци към България, на фона на невъзможността да се справи Европа с бежанската вълна, разбира се, че ви имате право да изберете кога да поставите отново и отново въпроса, който ви вълнува за възродителния процес, и разбира се, че имате човешкото право да го поставяте непрекъснато, но дали няма прекомерно да нагнетите напрежението не само в България, а и в Европа, пренасяйки проблема вътре в европейския формат? И вторият ми въпрос. Казахте, че това управление не стъпва на достатъчно демократична основа, цитирам ви. Дали вашето управление с БСП в кабинета Орешарски и 42-я парламент стъпваше на достатъчно демократична основа, когато вие изолирахте победителя в предишните парламентарни избори ГЕРБ и от парламентарното ръководство, и от участие в управлението? Благодаря.
Благодаря и за двата въпроса. По първия много кратък отговор. Точно контекстът на терористичните актове, които видяхме в Париж, точно бежанската вълна, правят актуални темите, които парламентарната група на ДПС постави на вниманието на 43-то Народно събрание. Защото напрежението не се генерира от решаването на проблема, а от неговото нерешаване. Ние в случая имаме дискриминационни текстове, които откровенно пораждат напрежение. Премахването на дискриминационните текстове в закона е източник на сигурност, на постигане на баланси. Нови демократични баланси, в това число и етнорелигиозни. Точно обратното на вашата логика или логиката, която се съдържа във вашия въпрос. Ние твърдим, че провокатори на напрежение са партиите, които отхвърлиха толкова естествен, хуманен акт на движението за права и свободи. Ако сме загрижени за сигурността, трябва да имаме съзнанието, че тази сигурност се постига чрез равноправие, чрез решаване на нерешени проблеми, чрез премахване на дискриминационни разпоредби. Това е пътят на сигурността. Що се отнася до доколко е била демократична основата, на която стъпваше кабинетът Орешарски.
И парламентът.
Нека само да ви припомня, че основните атаки срещу нас в рамките на 42-то Народно събрание бяха за това, че кворумът в 42-то Народно събрание зависи от атака. Предвид на упорития отказ тогава на ГЕРБ да не влиза в пленарна зала. Те дори оспориха изборните резултати, и то резултати на избори, проведени от тях самите.
Въпросът ми беше, господин Местан, вие ли ги допуснахте до управляващите органи?
Ако вие твърдите, и защото всеки ден ми задавахте този въпрос, редно ли е кворумът в 42-то Народно събрание да зависи от атака? Аз на свой ред днеска ви питам, ако сте били в правото си всеки ден, без изключение, да поставите въпрос, че не е според вас допустимо кворумът в 42-то Народно събрание да зависи от партия като атака, днес аз на свой ред ви питам, а редно ли е политическият идеологически събрат и аналог на атака, Патриотичния фронт, да участва пряко в управлението на Европейска България? Това е в много по-голяма степен укоримо. Освен това, пред вас стои ръководство на една партия, която беше достатъчно доблестна след европейските избори да направи коректен прочит на резултата и въпреки свой исторически успех да вкарат четирима свои представители в Европейския парламент. Точно с идеята, че страната има нужда от политическа стабилност и че това може да стане само ако следващото управление стъпва на ясна евроатлантическа основа, предприе курс към предсрочни парламентарни избори. Така че въпросът ви, зададен към ДПС, вече звучи малко по-особено. Ние поехме своята отговорност и точно заради поетата отговорност, точно заради категоричната ни теза, че следващи управления не трябва да допускат грешки на предишни управления, включително и като формати на властта, точно тази позиция ни дава предимството да бъдем и силно критични към днешното управление. То се отклони от споразуменията, до които бяхме стигнали при държавния глава.
Благодаря. Много ли сте сърдит на Бойко Борисов тогава, така да го кажем по-простичко, че не ви вкарва властта?
Политиката не е игра на емоции или на сръдни. Аз от първия ден поставям, че за нас е абсолютно неприемлива тази формула на властта. Няма да се уморим да повтаряме тази теза. Всеки ден да я повтаряме. Няма никакъв риск тази теза да се превърне в клише. Няма да се превърне в клише. Защото назоваваме много жесток, реален проблем на българската демокрация. Участието на националистите в управлението ще се плаща с отстъпи от демокрацията. И аз съм сигурен, че една от причините за това необосновано, антихуманно отношение към законопроекта на ДПС е за да се обслужи интереса на крайните националисти в управлението. Благодаря.
Благодаря, колеги. Ако няма други въпроси.
Господин Местан, Българско национално радио, програма Хоризонт. Това, което казахте и преди малко, като ваша констатация, възможно ли е Движението за права и свободи да изпадне в трайна политическа изолация? И ако не, виждате ли партньор в 43-я парламент и по кои въпроси? Благодаря.
Благодаря за въпроса. Не, не е и възможно Движението за права и свободи да изпадне в изолация. Има опити да се внуши усещане за изолираност на ДПС. Но самият факт, че почти всеки ден се занимавате с изолацията на ДПС и ми задавате въпрос за изолацията на ДПС, означава, че не сме в изолация. Уверявам ви, че ако бяхме в изолация, вие въобще нямаше да се занимавате с мен. И тази пресконференция нямаше да се радва на толкова широко присъствие. Освен това, към края на 2014 година говорих на два митинга с моите колеги, след което 20 дена ни нямаше в телевизионните екрани, обаче темата ДПС присъстваше в абсолютно всички формати на всички медии. Това беше основната тема, по която се чуваха анализи, спореше се във всички телевизионни и радиооператори. Ако това е изолираност, освен това, имах вече възможност да кажа. Не съм сигурен, например, кой в сряда се оказа в изолация. Дали ДПС се оказа в изолация или всички останали партии, които се обявиха против административно възстановяване на имената на починалите, не се оказаха те в ценност на изолация. Според мен е второто. И вие съвсем скоро ще се убедите, че аз, например, ще спечеля делото в Страсбург за правото ми да, наред с това да говоря на официалния език, да поздравя избирателите си с няколко думи на майчиния си език. И тогава ще попитам това решение в полза на Местан, кого изолира? Движението за права и свободи или всички останали партии, които упорито вече 25 години отказват да променят дискриминационната разпоредба? Ами те ще се окажат в изолация. А кои са потенциалните ни? Кои са политическите сили, с които бихме били в потенциален диалог? Ние сме отворени за диалог с всички системни партии. Ние нямаме диалог с крайно националистическите и ксенофобските формации. И едно последно съображение. Нали, в крайна сметка изборите са за това, за да реши народът кой каква политическа тежест да има. Ако българските избиратели са отредили на ДПС доверие, ръст от близо 25%, това означава, че тази партия не е в изолация. Но аз искам да ви дам обратния пример. Тези, които всяка сутрин, обед и вечер, а може би и заспиват с мисълта за изолацията на ДПС, говоря за така наречените реформатори, 97-ма година спечелиха изборите с безпрецедентно самостоятелно мнозинство от 137 народни представители. С близо 2 милиона гласа на избирателите. Само след 4 години се сринаха до 50. След още 4 години се маргинализираха до парламентарна група от 20 народни представители. след още 4 години изчезнаха от парламента. Къде потъна високото доверие? В тресавището на по оценка на огромното мнозинство български граждани в тресавището на крадливата приватизация. И точно тези, които разпродадоха Кремиковци за 1 лев, националната гордост БГА Балкан за цената на 1 апартамент, Химко, Нефтохим, тези, които произведаха милионери от вчерашни продавачи на едни или други хранителни продукти на Скара, днес обвиняват ДПС, че е етнокорпоративна партия. Това вече наистина е политически цинизъм. Хора, които излизат от тресавището, ще повторя, това е по оценка на огромното мнозинство български избиратели, и те са изразили тази си оценка с вота си, не могат да бъдат морални съдници на Движението за права и свободи. Изчезнаха от парламента и за да прескочат заветните 4%, се събраха колко? 9 партии в едно.
7.
7 са тие, които са в парламента. Общо в регистрацията мисля, че бяха и 7.
В парламента са 6.
Добре. Добре, 7 партии в едно, за да прескочат заветната бариера. И когато говорят за изолацията на ДПС, добре от време на да се сетят, че зад ДПС стоят 500 000 избиратели. Няма да броя недействителните бюлетини, докато те 7 в едно в купом са едва на половината. 290 хиляди. Това за мен е критерия кой е в изолация и кой не е. Това, че са на власт с цели 7 министри с едва 23 народни представители, разбира се, че е друга тема. Те, понеже са добрите, нали, може би при тях няма прияждане с власт. Защото когато ДПС имат 3 министри с цели 36 народни представители в 42-то народно събрание, госпожа Беновска всеки ден ме пита: преяждате с власт? Обаче нито веднъж не ме попита как така 3 министри с 36 народни представители е преяждане с власт, а 7 министри срещу едва 23 депутати не е прияждане с власт.
И защо не дадохте на Бойко Борисов поне 1 министър в предишното управление?
Да.
Кажете, отговорете ми. Поне 1 министър.
Господин Местан, ако позволите...
Господин Местан, моля ви, отговорете ми. Моля ви, отговорете ми. Поне 1 министър, защо не дадохте на Бойко Борисов миналото правителство?
Ако позволите, агенция...
Господин Местан, не знаете отговора.
Единия, какво е мнението ви показва се около хъбските имоти? И вторият въпрос ми е: какво мислите за потъпването на свободата на словото в Турция и за ареста на много известни журналисти, сред които и главният редактор на най-големия вестник там? Благодаря.
Сега, за въкъвските имоти, компетентният орган е главно мифтийство. Ние като парламентарна група имаме своето много активно участие при приемането на закона за вероисповеданията, където сме застъпили съответните права и отговорности на религиозните институции, в това число и по отношение на правото им на собственост. До тук да не смесваме въпроси от компетенциите на религиозни институции с тези на една политическа сила и още по-малко да коментираме вътрешно-политически проблеми на една съседна, приятелска страна, стратегически партньор на България. Благодаря за вниманието.
Какви са целите, които се поставят в
стратегията на ДПС за местните изборите първа се разработва. Ние, разбира се, имаме ресурс да спечелим немалко кметове на общини, но още по-интересен е ресурса на ДПС в още около 60 до 80 общини, в които подкрепата от страна на ДПС на един евентуален втори тур също може да бъде от решаващо значение кой от кандидатите за кмет в крайна сметка би бил избран. Така че когато ние пишем стратегията за местния вод, имаме предвид не само позициите, които ние бихме имали като избрани с листа на ДПС кметове на общини, но имаме и идея за едни доста интересни, най-вече с оглед на отчитане на местните реалности, настроение на избирателите, отношения, диалог с останали политически сили, предвид на ключовата роля на Движението за права и свободи за окончателния резултат, освен в строго нашите общини. В още, повтарям, между 60 и 80 общини. Да, благодаря.
Вие слушахте пресконференция след заседание на Централния съвет на ДПС, която се проведе на 6 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.